Të nderuar dëgjues, mirë dita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën Shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së dielën 9 tetor 2016 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Pas miratimit të ligjit për Trepçën, ekspertët konsiderojnë se ky kombinat mund të shndrohet në biznes të suksesshëm. Milo Djukanovic që thot se rajoni Ballkanit të kur nuk do të jetë stabil nëse raportet Beograd-Prishtinë nuk janë të shëndosha. Në Këshillën e Sigurimit të Kombeve të Bashkuara janë refuzuar dy rezoluta për Sirinë. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryeministri Malit të Zi Milo Djukanovic që thot se në rajonin e Ballkanit stabiliteti asnjëherë nuk ka qenë i garantuar dhe se nuk mund të thot me siguri se ai nuk mund të shndrohet në fuqi i baruti. Sipas tij, rajoni kurrë nuk do të jetë stabil nëse raportet ndërmjet Beogradit dhe Prishtinës nuk janë të shëndosha, ndërsa para disa ditësh tha se Mali i Zi nuk ka dashur ta lëndojë Serbinë me pranimin e pavarësisë së Kosovës. E kuptoj emocionin e opinionit sërb kur kemi të bëjmë me raportin ndaj Kosovës, por gjeneratët e sotme nuk duhet të udhëheqin luftra që janë humbur më herët, tha Djukanovic dhe ka shtuar se është i nevojshëm koncentrimi në atë që është e mundshme të mendohet dhe realizohet vizioni ardhmërisë për popullin dhe shtetin e vet. Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara mbrëm voni ka refuzuar dy rezoluta me të cilat është kërkuar armpushimi menjëhershëm në qytetin e rrethuar Aleppo të Sirisë. Një rezolutë e paraqitur nga Franca dhe Spanja, e cila parashihte ndaljen e të gjitha fluturimeve ushtarake ajrore, në kuadër të planit të armpushimit, është kundërshtuar me veto nga Rusia. Më vonë, rezoluta alternative e propozuar nga Rusia, me të cilën kërkohej armpushim, por nuk përmendej ndalja e fluturimeve ushtarake mbi Aleppo, ka dështuar ta marrë mbështetjen e së paku 9 votave të nevojshme për miratim nga 15 anëtarët e Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara. Qindra civil janë vrarë nga sulmet ajrore të Rusisë dhe qeverisë së Sirisë në lagjet e Aleppos, që janë nën kontrollin e kryengritësve, prejse armpushimi i fundit i ndërmjetësuar nga Rusia dhe Shtetet e Bashkuara u shkatërrua më 19 shtator. Shtetet e Bashkuara kanë kërkuar hetime për krimet e luftës kundër Rusisë dhe regjimit të presidentit të Sirisë, Bashar al-Assad, për shkak të sulmeve të hapësirave civile në Aleppo. Zyrtarët amerikanë thonë se uragani Matthew vazhdon të krijojë rrëmuj përgjatë bregdetit Atlantik, pasi më parë në Haiti ka shkaktuar shkatërrime. Megjithatë, duket se është dobësuar, pasi i ka vërshuar komunitetet, ka shkaktuar ndaljen e rrymës elektrike dhe i ka dëmtuar rëndër rrugët. Tash në kategori 1, ky është uragani më i fuqishëm që e ka goditur bregun lindor amerikan në një dekadë dhe është fajsuar për vdekjen e së paku 10 personave në Shtetet e Bashkuara, ndërsa në Haiti nga ai e kanë humbur jetën së paku 877 vet. Presidenti amerikan Barack Obama ka kërkuar nga banorët e vishëve të rrezikuara që t'i kenë parasysh rekomandimet e autoriteteve lokale.
Pay attention to what your local officials are telling you. If they tell you to evacuate, you need to get out of there and move to higher ground.
Tregoni kujdes ndaj asaj që juve u thonë zyrtarët lokal. Nëse ata ju thonë të evakuoheni, ju duhet të largoheni nga andej dhe të lëvizni në terren më të lartë, tha dje në Washington presidenti amerikan Barack Obama. Zyrtarët afganë në thonë se nga rrezimi një helikopteri të ushtrisë në provincën në veriore Bagalham, janë vrarë së paku 7 vete që ishin në të. Ministria Mbrojtjes e Afganistanit të tha se rrezimi sotëm ishte shkaktuar nga një problem teknik në helikopterin e prodhimit rus të tipit MI-17. Por grupi Taliban ka pretenduar se helikopterin e kanë rrëzuar luftëtarët e vet. Zyrtarët thanë se përplasja ka ndodhur derisa helikopteri ishte në mision të furnizimit të një bazë ushtarake në Korgan në Tepa, e cila ishte rrethuar nga militantët për gati një javë, ndërsa brenda bazës ishin së paku 100 ushtar afgan. Dham e blokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Siç dëgjuat në hapje të emisionit, pas miratimit të ligjit për Trepçën në kuvendin e Kosovës, eksperti Muhammed Sadiku thot se ky kombinat gradualisht mund të shndrohet në një biznes të suksesshëm dhe të jap efektet e veta në zhvillimin e gjithëmbarshëm ekonomik. Por zyrtarët e Serbisë kanë kontestuar të ligj të miratuar në kuvendin e Kosovës. Kronike përgatitur nga korespondentja jo në Prishtinë, Luljeta Krasniqi.
Profesori universitar në fushën e ekonomisë Muhamet Sadiku, në një prononcim për Radio Evropa e Lirë, thot se me miratimin e ligjit për Trepçën, po shihen përpjekjet që kjo ndërmarje po synon të bëhet biznesi suksesshëm.
Gjatë këtyre viteve, domethënë pas luftës, Trepça ka qenë, si të them, ashtu në mëshirën as të kuaj, dhe tani jemi në një situatë kur vërtet këto afete shumë të rëndësishme ne duhet t'i ekspozojmë në zhvillim. Nëse që Trepça qeveriset në mënyrë efektive, nëse formohet një bord shumë i fuqishëm profesional, Trepça ka mundësi që gradualisht të shëndrohet në një biznes të suksesshëm dhe të fillojë të japë efekt të veta në zhvillim.
Trepça sipas ligjit do të organizohet si shoqëri aksionare, në të cilën aksionar kryesor do të jetë qeveria e Kosovës me 80% të aksioneve dhe 20% do të jetë në aksione të punonjësve të Trepçës. Ndërmarja Trepça, e cila që nga pas lufta ka qenë ndarë në dy pjesë në veriun e dominuar nga Sërbët dhe Stan Tërgun me minator shqiptar, si pas profesor Sadikut, tani me miratimin e ligjit për Trepçën, këto asete të kësaj ndërmarje po ju afrohen komuniteteve. A i thot se Sërbët e veriut duhet të respektojnë vendimin e kuvendit të Kosovës, pasi që Trepça nuk mund të funksionoj si e ndarë. Autoritetet në Beograd ndërku e kanë quajtur të pavlefshëm miratimin e ligjit për Trepçën. Drejtori zyrës së qeverisë së Serbisë për Kosovën, Marko Gjurić, ka deklaruar se të hënën më 10 dhjetor, qeverisë do t'i propozoj që të kërkojë mbledhje urgjente të Këshillit të Sigurimit të Kombëve të Bashkuar, për shkak se siç ka thënë ai, kuvendi i Kosovës e ka miratuar ligjin për Trepçën dhe ka shkelur rezolutën 1244 të OKB-s. Sidoqoftë, strukturat udhëheqëse të kombinatit metalurgjik Trepça tani më kanë edhe disa nga planet e rimkëmbjes së Trepçës. Drejtori Trepçës, Ahmet Mava, në një bisedë për Radion Evropa e Lirë, ka thënë se pas miratimit të ligjit, nga fillimi i janarit të vitit të ardhshëm, hyet në dinamika obligative të plani zhvillimor të ndërmarjes.
Jemi posedues të resursit mineral dhe ne kemi menduar se do të rritur sasia eksploatuese zerore. Do të shkohet në 1.1 milion tonë zeje eksploatuar. Kjo nuk bëhet me një herë, mirë po bëhet për një periudhë kohore që ne kemi menduar do të jetë maksimum 5 vite.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Zbatimi i marrëveshjes për kodin telefonik të Kosovës në bazë të negociatave që Prishtina dhe Beogradi kanë zhvilluar në Bruksel është vënë në pikpyetje serioze. Autoritetet sërbe kanë deklaruar se sektori i telekomunikacionit në Kosovë është pasuri e Serbisë, duke e pamundësuar arritjen e çfarëdo marrëveshjeje që Kosova ta ketë kodin shtetëror nga Unioni Ndërkombëtar i Telekomunikacionit. Kronike përgatitur nga Ziadin Gashi.
Ministrja për dialog në qeverinë e Kosovës, Edita Tahiri, thot se procesi po hyn në një fazë të tensioneve nga se pala serbe sipas saj nuk po shpreh gatishmëri për të zbatuar marrëveshjet dhe po paraqitet në negociata me kërkesa shtesë.
Kërkesat shtesë ishin vetëm sa për të bllokuar zbatimin e marrëveshjes për kodin telefonik. Dhe kjo në fakt ka rritur tensione sepse po e damton dialogun dhe efektivitetin e dialogut, sepse marrëveshja për kodin telefonik apo marrëveshja për pavarësimin e postit janë tani 5 vjetë më shumë në bisedime dhe kur nuk ka zbatim nga ana e Serbisë, sigurisht që kjo ka kriju pakënaqësi edhe në delegacionin tonë.
Ndonëse në parim, Beogradi paraprakisht ishte pajtuar në negociatat me Prishtinën që Kosova ta ketë kodin e vetë telefonik 383, të cilin do ta fitonte përmes një shteti antar të Bashkimit Evropian, nga që nuk është antar e Unionit Ndërkombëtar të Telekomunikacionit si organi Kombeve të Bashkuara. Javën e fundit, autoritetet serbe kanë ndryshuar qëndrim duke kërkuar që ky kod t'i lejohet Kosovës vetëm përmes Serbisë si kod territorial dhe jo si kod shtetëror. Refuzimi i Beogradit që Kosova të ketë kodin shtetëror i ka vënë negociatat në një çarsokak. Zëdhënësja e përfaqësuesës së lartë të Bashkimit Evropian, Maja Kocjančić, ka deklaruar se Bashkimi Evropian pret që Kosova dhe Serbia të zbatojnë marrëveshjen e cila sipas saj nuk kupton që Kosova ta fitojë kodin e vet telefonik, kurse një kompani apo operator serb licencën e plotë dhe jurisdiksionin e përkohshëm për vendosjen e rrjetit mobil. Ndonëse tash për tash procesi është i bllokuar dhe nuk ka ndonjë marrëveshje bazuar në rezultatet e deritashme të negociatave për profesorin Agrondida njohës si çështjeve të telekomunikacionit, kodi telefonik është më së i domosdoshëm për Kosovën. Dida thot po ashtu se kishte shpresa që Kosova ta ketë kodin e vet dhe të bëhet në të ardhmen edhe entiteti barabart në fushën e telekomunikacionit të ndërkombëtar.
Çdo variant e cila na mundson ta kemi marrë në fund atë kod është shumë e mirë. Unë mendoj se është krejt në rregull. Domethënë është në përfitim Kosovës. Nisoj sikurse era antarësimi që do të pasojë antarësimin në Unionin Ndërkombëtar të Telekomunikacionit, pra Kosova fiton një element transition të shtetësi.
Krahas kodit telefonik që do të fitonte Kosova në bazë të marrëveshjes së Brukselit, në pak u hyn edhe marrëveshja për licencim në një operator serb në territorin e Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Evropa e Lirë .org.
Në Institutin Onkologjik të Kosovës në Prishtinë thonë se në çdo 8 gra njëra prej tyre është rrezikuar nga kanceri i gjirit. Mjekët të theksojnë se diagnostikimi i hershëm ka rëndësi të madhe. Gratë të kanë mundësi që të kontrollohen edhe në mamografin mobil. Kronike përgatitur nga Ariana Kasapoli.
9 mujori i pari këtij viti është shënuar me 250 raste të reja me gra që janë prekur me kancer të gjirit, për dallim nga viti para prak 2015 ku u shënuan 205 raste me këtë sëmundje. Këtë ka bërë të ditur për Radio Evropa e Lirë Krem Hyseni, drejtori i Institutit Onkologjik në Qendrën Klinike Universitare të Kosovës.
Në çdo 8 gra një grua është e rrezikuar ose një grua do të diagnostikohet. Kjo shpërndarjet shënimin kryesor do ta kemi informimin, bi rreziqet, shenjat e para, raportimin sa më i hershëm të mjeku, i cili do të çonte diagnostikim të hershëm dhe mundësi reale të mjekimit. Sa i përket rasteve të reja, viti 2016 është, domthonë, është shtuar shumë raportimi rasteve të reja dhe për dallim prej vitit 2015-2016 normalisht do të na dalë një numër më i madh, por që nuk do të paraqet rritje reale. Por është vetëm shtim raportimi.
Kushtet e trajtimit që ofron Instituti Onkologjik në Qendrën Klinike Universitare të Kosovës janë relativisht të mira, ka thënë Hyseni. Sipas tij aty kryhen shërbimet e mjekimit sistemik, kemioterapia, hormonoterapia, radioterapia, si dhe terapia target. Por pacientët thonë se ndonë se shërbimet në këtë institut janë në nivel, shumë barna duhet plirë vetë.
Dhe unë jam pej kërrigu, jam bo operim, terapit krejt veti kom bli, gjasht i kom pos, veti kom bli, kujdesi është shumë i mirë.
Ndryshe ministri i shëndetësisë në qeverinë e Kosovës Imet Rahmani, ko më pari ka thënë Radios Evropa e Lirë se ndonë se për trajtimin e sëmundjes së kancerit në Kosovë kërkuan rreth 9 milion euro në vit, institucioni që ai udhëheq ka ndarë 5 milion euro për këtë sëmundje në mungesë buxheti. Në anën tjetër, në vitin 2014, mamografi mobil u vu në shërbim të grave, të cilat duan të bëjnë falas kontrollin e gjirit. Grupi i grave deputete kanë qenë ato që kanë iniciuar blerjen e mamografit mobil në mënyrë që të kenë qasje të gjitha gratë në gjithë territorin e Kosovës që të kryen kontrollet e gjirit. Koordinatori për mamografin mobil Ardian Biçaku ka deklaruar se këtë vit janë kryer 2157 ekzaminime në 20 komuna të Kosovës, derisa janë zbuluar 39 raste me kancer në gji.
Projekti Mamo ka filluar implementimin në teren dhe filluar në komunën e Gjilanit dhe deri më sot ka vizituar 20 komuna të Kosovës. Prej të tyre 39 janë raste të cilat janë diagnostikuar me detektuar për kancer të gjirit.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapoli.
Me mbyllje përsërisim shkurtimisht të disa lajme që i transmetuam gjatë këtij programi. Pas miratimit të ligjit për Trepçën, ekspertët konsiderojnë se ky kombinat mund të shndrohet në biznes të suksesshëm. Milo Djukanovic që thotë se rajoni Ballkanit të kur nuk do të jetë stabil nëse raportet Beograd-Prishtinë nuk janë të shëndosha. Në Këshillin e Sigurimit të Kombeve të Bashkuara janë refuzuar dy rezoluta për Sirinë. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postjerash mund t'i dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Mund të na ndiqni në Facebook, Twitter dhe rrjetet e tjera sociale. Ju urojmë çaste të mira.